Du lytter til Sørine og Livskraften, en podcast fra Kristi Dagblad. Mit navn er Sørine Godtfredsen. Jeg er præst, og jeg forsøger sammen med mine gæster at forstå, hvad vores styrke og livskraft egentlig består af. Der tales i disse tider meget om skrøbelighed og sårbarhed, og vi kan jo risikere at glemme, at vi faktisk er beregnet til at leve, også når det føles svært. Og vi skal huske alle de øjeblikke af livskraft, hvor man mærker, at den sat sig igennem i musik, i skønhed, i en andens ord, eller måske en begivenhed eller en uforklarlig følelse af, at jeg er stærkere, end jeg troede. Dagens gæst har oplevet helt bogstaveligt at opdage dette ved at få livet tilbage, efter at hjertet var holdt op med at slå. En lørdag i februar 2020, før en flyvetur til Florida, hvor han var i gang med at optage en dokumentarfilm, stoppede hjerteslaget, og han lå livløs i 3 minutter. Han kom dog til bevidsthed igen, og efter operation og genoptræning blev han atter sig selv. Og nu sidder du her, dokumentarist Christoffer Guldbrandsen. Velkommen til dig.
Tak.
Allerførst vil jeg spørge dig, hvad er den største forskel på den, du er i dag, og den, du var inden dit hjertestop?
Jeg tror næsten ikke, der er nogen forskel. Altså, hvis jeg skulle pege på noget, så er det sådan et mærkeligt fænomen, der har indtruffet, hvor jeg er blevet instinktiv taknemmelig. Altså sådan noget, der slet ikke et ureflekt. Jeg kan blive overvældet af sådan en helt instinktiv taknemmelighed indimellem. Sjældnere og sjældnere. Men især sådan, der var ved at komme mig.
Den taknemmelighedsfølelse er jeg ret sikker på, at vi kommer til at tale om lidt. Christoffer, du har produceret flere anerkendte dokumentarfilm, blandt andet Fog bag facaden, Dagbog fra midten, som stammer fra tiden, da partiet Ny Alliance prøvede at komme i Folketinget, Lykketofts finale om Mogens Lykketofts korte tid som formand for Socialdemokratiet, og du har modtaget priser og stor ros. Og den dokumentar, du var i færd med i 2020, A Storm Foretold hedder den, handler om Donald Trumps rådgiver Roger Stone, som du fulgte igennem en periode. Og det er jo et optagelser, der blev en del af undersøgelsen af stormen på Kongressen i januar 2021. Du er en mand, der er vant til at portrættere andre mennesker, især magtmennesker. Og det er blevet sagt om dig, at du af og til udstiller de personer, du følger. Og som det er tradition her i programmet, så har jeg en fordom om min gæst. Og det har jeg selvfølgelig også om dig. Og den ligger foran dig. Jeg vil bede dig om at åbne kuverten og læse fordommen højt.
Tak. Det har jeg glædet mig til. Du er et menneske, der finder glæde i at afklæde betydningsfulde personer, mens du måske mangler interesse for, hvem de egentlig er. Det er noteret.
Ja, og hvad siger du til det?
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det har været lidt vanskeligt for dig at lave fordomme i dag.
Hvorfor det?
Jamen, fordi jeg tror, jeg kender dig bedre, end du kender mig. Jeg har aldrig mødt dig før, men jeg kender dig fra det offentlige liv. Men jeg har ikke gebærdet mig så meget i debatten og den offentlige samtale, som du har. Så jeg tror, at du har måttet finde dine fordomme i at se på det arbejde, jeg har lavet.
Er den skæv?
Ja, den er meget skæv.
Godt.
Altså, jeg har lagt mærke til de andre, du har talt med. De har sagt, at de lige skulle reflektere over det. Det behøver jeg ikke.
Godt. Det er meget interessant, og vi kommer tilbage til det, fordi jeg skal jo virkelig overbevises om, at jeg har taget fejl. Christoffer, du kom til verden i 1971. Du er københavner, voksede op på Østerbro i et ret konservativt hjem, hvor der var sådan flere generationer samlet. Og du har selv sagt, at du blev et lidt gammelklogt og ironisk barn. Det var et middelklassemiljø, hvor det blev forventet, at man skabte sig en mening med livet. Og så mærkede du efterhånden sådan en vis trang til at afsløre hykleri, og måske også kom til at gå til verden med en ironisk distance, det må du rette mig i, hvis det ikke er rigtigt. Du blev kaldt en selvvalgt outsider i skolen, og så fik du som det sidste af din far at vide, at du skulle holde op med at være så selvhøjtidlig. Hvilket menneskesyn har du fået med hjemmefra?
Jeg vil gerne anfægte det der selvvalgt outsider. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Hvordan ikke rigtigt i grunden, altså grundlæggende. Jeg har haft en meget sammensat opvækst. Altså, jeg har aldrig mødt nogen, der kom fra samme baggrund som min. Jeg er vokset op i et hus på Østerbro, hvor vores familie har boet nu i 4 generationer over 100 år. Det var i 70'erne og 80'erne, jeg voksede op, og min families baggrund var, havde været meget privilegeret sådan set økonomisk, og haft et enormt forbrug, og var fra reklame og modeuniverset. Og så blev jeg sat på altså sådan et meget individualistisk, kommercielt og kunstnerisk univers, som i forvejen jo var en rodebutik, og så fotografer og 70'erne og alkohol. Det var meget sammensat. Rigtig meget godt stof til senere dramatik. Og så blev jeg sat på Bordings friskole, en grundtvigkoldsk friskole, der lå lige ved siden af, hvor vi boede. Hvor jeg fik to lærere, som var sådan forstanderpar, som kom lige fra Skørbæk Ejdrup Kommune i Nordjylland, hvor de havde haft en masse landmandsbørn. Og der blev jeg ekstremt præget af deres grundtvigianisme. Og af dem som individer, min klasselærer, havde jeg op til 9. klasse i utrolig mange fag. Og det var et meget vanskeligt match.
Du skal lige sige, hvad det betød for dig, at de var grundtvigianere. Hvordan kom det til udtryk?
Jamen, jeg har faktisk ikke dykket ned i Grundtvig siden folkeskolen af samme grund.
Du blev træt af Grundtvig der?
Det var bare for meget. Du ved, der hang billeder af ham på væggen, som sådan Mao Zedong, alvejende, og han blev citeret. Og det hele, det var så fluffy. Men det prægede jo, altså, Bibels og verdenshistorie, så havde vi nordisk historie, så havde vi, altså, og det var det talte ord. Det var søndagens tekst hver fredag til morgensang. Det var morgensang hver morgen. En salme, en sang fra friskolen, sangbogen og fadervor. Hvad var det, de spørger?
Nå, men det var om, hvorfor alt det her grundtvig blev for meget. Du siger, du havde en sammensat opvækst, og hvordan kom det til at forme dig?
Det blev jo, at du, altså, det blev, jeg, altså, var en udpræget københavnerfamilie, der så kommer, altså, jeg blev meget tæt knyttet til de lærer, til min dansk lærer, min klasselærer der, envejs. Og altså, jeg tror, jeg har været en mundfuld som udgangspunkt som barn, og rumme. Og med den baggrund, jeg havde, var det endnu vanskeligere. Så det var sådan en... Det var en ekstremt fællesskabsorienteret, nivelleret oplevelse, den skole.
Nu sagde du selv før, at du anfægter det her med selvvalgt outsider.
Ja.
Var du et ensomt barn på den skole?
Nej, det var jeg ikke. Jeg havde en skøn skoletid og virkelig gode kammerater. Men jeg tror, jeg var et besværligt barn at have i klassen.
Hvad er der besværligt ved dig?
Jeg tror, der var nogle andre ting dengang, end der er i dag. Jeg var sprogligt meget fremmelig, men havde en meget lav impulskontrol sprogligt.
Hvordan kom det til udtryk?
Jamen ved at sige uhensigtsmæssige ting på uhensigtsmæssige tidspunkter, ikke? Og udfordre autoriteter og så videre. Og så tror jeg også bare, altså der var sådan noget, du ved, jeg er lidt bekymret for, hvilket billede det tegner af mig, men du ved, så ville min farmor, jeg ville være i Rom, tage til Rom med min farmor, som hun ville have mig som 7-8-årig, og så købe Burberry miniatyrfrakker til mig. Jeg gik i mærkeligt tøj, ikke sådan noget. Det kommenterede læreren, så hvorfor kan du ikke have en vindjakke, ligesom de andre børn, altså? Om onsdagen kom jeg altid 2 timer for sent, fordi jeg skulle til violin, og det var vigtigere end matematik.
Kunne du godt lide at være en, der stak ud?
Nej. Virkelig
så,
ikke.
Så hvad gjorde det ved dig, at du stak ud?
Jamen det samme, som det gør ved alle andre. Og det er vigtigt at sige, det er ikke en lidelsesfortælling, det er selveksamination. Altså det er, det er interessant, fordi det, jeg synes, der er interessant ved den... Det sammenstød, der var mellem min families værdier og skolens og de her lærers værdier, var, at det ene var, det var så fællesskabsorienteret det andet. Og at de værdier, de sådan grundlæggende kristne værdier, de repræsenterede, de har sat sig så hårdt i mig. Altså, de er så grundlæggende en del af min karakter i dag, og de er udefrakommende.
Hvad betyder det, Christoffer, at de har sat sig så hårdt i dig? Er det negativt, eller er det positivt?
Ingen af delene. Det er bare, det er blevet mit værdigrundlag. Det kan jeg kende i mig. Altså, den moralsk, måde, jeg tænker på moralsk, det er der, den kommer fra.
Nu ved jeg, at din far havde et ordsprog, der lyder sådan her. Alt er ingenting, og ingenting er alting. Det har trådet i min verden til prædikernes bog i det gamle testamente, hvor det bliver gentaget, at alt er tomhed, og der er intet nyt under solen. Er du vokset op hjemme hos ham med sådan en lidt resigneret tilgang?
Ja og nej igen. Det er jo, en opvækst er jo altid nuanceret og sammensat. Men der var en følelse af, altså døden var tilstedeværende hele vejen igennem. Det er noget andet end det, du spørger til her. Men der var hele tiden sådan, Gud gav os lov at trække vejret, og jeg trak det. Altså, det var også lidt Carlsberg-filosofi over det, ikke? Meget. Men der var en stor tungsindighed omkring det, og sådan, ja. Han var et fantastisk velbegavet og belæst mand, men han havde et meget følsomt og sammensat sind.
Var du tæt på ham?
Nej, det var jeg ikke. Jeg var meget tæt. Min mor var hende, jeg var tæt på.
Hvorfor var du ikke tæt på din far?
Jamen, fordi han var et kompliceret menneske, og han... Jeg havde også en ældre far, og han var rundet af at være blevet sendt på kostskole som ganske lille, på Helsing Kost- og Realskole, og bagefter på Rungsted Kostskole, og hans forældre havde levet, han havde levet et meget adskilt liv fra sine forældre, og han havde en drøm om at blive kunsthistoriker, men det var sådan et familiedynasti virksomheden dengang. Og min farfar sat hårdt ind og tvang ham til at blive fotograf.
Du siger, Christoffer, at den grundtvigske skole og alle de her ting har lagt sig som en bund i dig.
Ja.
Som lidt har overskygget andet. Så når jeg indledte med at spørge dig, hvilket menneskesyn du har med hjemmefra, er det så i høj grad det, du har med?
Ja.
Det er jo virkelig interessant, at en skoleperiode kan få så stor betydning.
Og det er ekstra interessant, for nu taler vi om outsider-rollen for mig, fordi jeg synes, de var, min lærer der var meget professionel, men jeg var ikke holdt af, jeg var holdt ud. Og da et film her kom ud i sommer, så skrev hun til mig, og jeg kunne simpelthen ikke skrive tilbage.
Hvad skrev hun til dig?
Jamen bare, hun ville køre ind og se den. Den gik i en biograf i nærheden.
Men hvorfor kunne du ikke skrive tilbage?
Fordi det er for stort og kompliceret.
Hvad ville du have sagt til din lærer, hvis du skulle sige noget til hende?
Jamen, hvis jeg kunne svare på det, så er det ikke, fordi jeg ikke er venlig at skrive tilbage. Det kræver bare noget mere refleksion. Altså, jeg synes, der er bare noget utroligt fascinerende i det der, i hvor meget det kan præge ens liv. Og jeg tænker primært positivt. Altså, i hvert fald de her værdier og det her livssyn. Men det er selvfølgelig også det, der har cementeret den der opfattelse af at være outsider.
Er det din opfattelse, at den skoletid og den indflydelse, som de lærere havde på dig, at den har trukket dig væk fra det, der var dit barndomshjem?
Nej, jeg tror, det har suppleret det. Men der var sådan noget, altså det værste, min far kunne forestille sig, det var fællessang. Altså, det var noget af det mest afskyelige, der fandtes i hans verden. I min skolehverdag var der fællessang fra morgen til eftermiddag, ikke? Der var arbejdsdage på friskolegården. Det var fællesskab, fællesskab, fællesskab. Kinakål og dårlig mad.
Jeg er meget fascineret af, at Grundtvig har sat sig sådan i dig. Og jeg vil trumfe det med lidt Grundtvig senere. Men det vil jeg skåne dig for i det her øjeblik. Og så vil jeg i stedet for springe hen til punktet, hvor der jo sker noget meget dramatisk i dit liv. Du arbejder jo på den her dokumentar om Roger Stone, Og så sker det, som ingen nogensinde tror skal ske for en, fordi du er ude at løbe på et løbebånd 10 km den 15. februar i 2020, og du falder om med hjertestop og dør jo, sådan set. Kan du beskrive den dag for os, det du husker fra den?
Ja, jeg kan huske, at jeg var altså utrolig træt hele dagen. Altså sådan fysisk, som jeg tror, man nogle gange siger, at ens batteri er helt flade. Der var ingen energi i mig overhovedet. Og så var der en masse forberedende ting, der skulle pakkes udstyr, der skulle laves ting og sager. Og så besluttede jeg mig for at tage ned og træne, fordi når man sidder på sin turistklasse på et fly til USA, så sidder du bare, så er det dejligt at have trænet, så kan man falde i søvn. Og jeg havde en række udfordringer på det tidspunkt. På det tidspunkt havde vi havde været i gang med at filme i et år. Hovedkarakteren Roger Stone var sprunget fra, havde forrådt og solgt rettigheden til nogle andre. Og jeg havde jeg havde brugt alle pengene, og jeg havde kæmpe store økonomiske problemer. Så da jeg gik ned i det der fitnesscenter, så havde jeg hovedtelefoner på, og telefonen kørte. Og der havde jeg en samtale med nogle amerikanske mulige finansiører. Og dem havde jeg røret, da jeg pludselig føler ligesom den samme følelse, hvis man rejser sig lidt for hurtigt fra sofaen i det sindige december måned. Jeg bliver lidt svimmel. Og så mistede jeg bevidstheden. Da jeg så vågnede op, var jeg omringet af de her brandfolk, ambulancefolk, og der var en enorm dyster stemning. Altså, og jeg kunne selv mærke, altså jeg havde ingen bekymring selv, og var helt overbevist. Jeg var flov over, hvad skal man sige, jeg synes, det var en pinlig situation, og alt det her opmærksomhed, det vagte. Men jeg havde ingen bekymring, og de kørte sig et EKG, og så spurgte jeg ham, ambulancemanden, hvad der var sket. Og så jeg kan lige så godt sige det, som det er. Du har en blodprop i hjertet. Og jeg var absolut ikke bekymret, for jeg var helt sikker på, at jeg ikke havde en blodprop i hjertet.
Men vidste du godt, at du havde været, at dit hjerte havde været ude af funktion der?
Nej. Jeg troede jeg simpelthen, at jeg havde lavet det, jeg ville kalde en Poul Nyrup. Altså, jeg havde fået et ildbefindende på løbebåndet.
Og så var du jo andres hænder og fandt jo så ud af, hvad der var sket. Hvordan var den periode, hvor du bliver håndteret af andre og får at vide, at du har været død, og du er, vi har levet dig op igen? Hvilke tanker kan du huske?
Jamen altså, der er det helt korte stræk, hvor man kommer ind på, jeg blev kørt ud af fitnesscenteret på en borger. Der kan jeg huske et blik fra sådan et badejern, der virkelig så ind i sjælen på mig med en enorm stærk empati.
Hvem var han?
Ja, en eller anden bandit, der var nede og pumpe jern i fitnesscenteret.
Hvad var det, du kunne se i hans blik?
En omsorg. Og så kan jeg huske inde på, jeg kan huske inde på hospitalet også. Der var også en stykke regional hverdagsrealisme. Der var en læge med i ambulancen, sådan en lægeambulance, hvor jeg så sagde, at det var ret vigtigt, jeg kom afsted, jeg havde et fly, jeg skulle nå. Og hun var meget kontant, og det mente hun ikke, jeg kunne komme med. Og da vi så kom frem, så i rette sagde hun, ambulancefolkene og sagde, at det ville rart, hvis man også overlevede ambulancekørselen næste gang, fordi de havde kørt for hæssigt. Så det var så meget næsten rideagtig oplevelse. Så kom jeg op på operationsstuen der, og der var det bare det var en enorm omsorg, jeg oplevede.
Hvornår der går det op for dig, at det er alvor?
Altså, da jeg kommer ud, de undersøger jo så, de sender noget ind i lysken, eller hvor det nu er, de sender det op i hjertet for at se, hvad der sker. Og da jeg så kommer ud fra det, jeg må indrømme, de siger jo så, at jeg har haft hjertestop, men det har jeg svært ved at acceptere. Fordi jeg har det fint fysisk. Jeg har lidt kognitivt, jeg kunne ikke huske min kones telefonnummer, da jeg skulle ringe til hende, men ellers har jeg det helt fint. Så der går jeg bare i gang, lige snart jeg kommer ud, med at organisere og få nogle andre til at tage til USA, og i det hele taget få den der optagelse til at køre, selvom jeg ikke kan komme med.
Der må være et tidspunkt i dit hoved, hvor du i de her stunder siger til dig selv, det har virkelig været meget, meget alvorligt, hvor du ikke bare fortsætter med dine forskellige gøremål.
Det er der ikke. Altså, jeg er stadig den dag i dag en lille smule skeptisk. Jeg har gjort et stort arbejde for at få afdækket, hvad der er sket, og jeg må erkende, at alt data understøtter lægernes diagnose. Men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Jeg tog ned efterfølgende og fik fat i optagelserne af det, der skete, og har set dem igennem med en kardiolog og sådan nogle ting. Fordi det der for mig var svært i den situation, det var, at jeg kunne ikke mærke det overhovedet. Jeg havde ingen fysiske konsekvenser for mig lige efter. Og jeg var så heldig, at ham, der reddede mit liv, var hjertelæge, der var nede at træne.
Jeg skulle lige til
så jeg havde ikke brækket ribbenene. Det havde han også. Jeg havde selvfølgelig fået stød og sådan nogle ting fra den der hjertestarter, men hans hjertemassage havde været så professionel. Altså, der er tit, du har mange smerter. Jeg var selvfølgelig øm, men det var fra det tryk.
Men jeg skulle nemlig til at spørge, i det du følger om, så kommer der nogen hen og hjælper dig, og deriblandt altså en hjertelæge. Har han ikke bagefter fortalt dig, hvordan det stod til? Eller hvordan det så ud? Hvordan det må have været?
Altså, den læge, der reddede mig der, han var også forældre på min yngste søns skole. Og jeg har ikke været i stand til at tale med ham efterfølgende.
Du har ikke haft lyst til det?
Nej.
Hvorfor ikke det?
Er det dig, der er præst? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har lyst, men nu er der gået for lang tid. Og jeg forklarede det over for mig selv med, at han er hjertelæge. Altså hvis alle hans patienter, han bringer til live, skulle komme op, og så kunne han ikke have noget at bestille.
Men nu er jeg præst, som du siger. Og så vil jeg jo spørge dig, om det skyldes, at du... at der er en eller anden realitet i det her, som du stadig ikke har erkendt, og at der så kunne være nogle ting i det, han siger, som vil kaste dig helt ind i det igen?
Det tror jeg ikke, fordi altså, jeg skulle så træffe en beslutning om, hvorvidt jeg ville have en dobbelt bypass og have indsat sådan en hjertestarter og indopereret sådan en i mig. Og der var det jo op til mig selv at beslutte. Og det var det kan lyde mærkeligt for andre, men det var meget svært for mig, og det brugte jeg meget energi på at overveje, om det var de risici værd. Og jeg var skeptisk over for validiteten i diagnoserne. Det hører med til fortællingen, at de kunne ikke finde årsagen, og det er så ikke, åbenbart ikke usædvanligt, når du får et hjertestop. Der er en del tilfælde, hvor du ikke kan finde årsagen til hjertestoppet.
Men Christoffer, lever du dit liv nu med en uafklaret holdning til dit eget hjertestop? Tror du ikke helt på det?
Jo, jeg tror sådan rimeligt på det. Jo, jeg tror på det. Men det tog noget tid, og det er derfor, jeg ikke siger det sådan helt entydigt, fordi det tog mig... Altså...
Grunden til, det er så svært at tro på det, er det fordi, at du simpelthen ikke kan forestille dig, at du skulle have været død?
Ja, det tror jeg spiller en meget stor rolle. Altså, det tror jeg spiller en helt afgørende rolle, fordi det passer slet ikke. Altså, ikke det, at vi skal dø, ved vi jo. Men det, at jeg skulle dø der, knap 49 år gammel, på Nygårdsvej i et fitnesscenter, uden at have... Altså, at det så var... Altså, det var måske noget af det mest... sådan lærerige ved det, det var oplevelsen af, nu kan jeg se, hvad mit liv var. Og det gjorde jo, at vores, al min kærlighed, venskaber, præstationer, alt det der, blev pludselig relativeret inden for den tid. Og det var så summen af mit liv. Og Og den banalitet, der på en eller anden måde kom over det, altså det blev meget småt og meget banalt, og en, det tror jeg var lidt, det var svært at få hovedet helt omkring.
At dit liv ikke skulle være mere end det?
Ikke nødvendigvis at mit liv, men at et liv, at mere erkendelsen af, nej mere, ikke at mit liv ikke skulle være mere, men ja, selvfølgelig, sådan er et liv. Det var mere, det var den erkendelse, der var overvældende.
Tænker du så, at nu hvor du lever videre, og heldigvis overlevede, at der vil ske noget i din fremtid, som gør, at du ikke vil tænke sådan, når du bliver gammel? At du kommer til at leve så længe, at du ikke vil tænke, var det det?
Jeg tror, det bliver min skæbne at tænke, var det det? jeg tror, de der nærdødsoplevelser, det er meget individuelt, hvad de bidrager med for folk fremadrettet. Det har desværre ikke haft nogen magisk effekt. Det har ikke slevet alle mine dårlige sider ned. Altså, der har været nogle enkle indsigter, som for eksempel det her. Men jeg tror også, de varierer for alt afhængig af, hvilket perspektiv du har på livet.
Får du flere tanker nu, end du gjorde før, om at man kan dø pludseligt?
Nej, færre. Jeg har altid haft meget dødsangst, helt siden jeg var barn. Og de forsvandt, efter jeg blev rask. Efter smerterne forsvandt, så har det været helt væk.
Hvordan kan det være?
Jamen igen, søger jeg råd hos præsten. Jeg ved det ikke.
Jamen har det noget at gøre med, at du har været så konfronteret med tanken, at den er blevet mindre?
Ja, den er blevet meget lille. Altså jeg havde også oplevelsen af, og det tror jeg, altid de der nærdødsoplevelser, man skal være meget forsigtig med, hvad der er efter rationalisering, og hvad der rent faktisk skete. Men når jeg tænker tilbage på det, så husker jeg det som en meditativ, dyb, dyb ro. De minutter, jeg var væk.
Mm-hmm.
Og ikke noget at frygte. Og det er ligesom den lyse side af det, selvom det måske kan lyde lidt mere. Og så var det efter jeg fik den her bypass-operation, så var der noget komplikation, og jeg lå i respirator, og der skal man helst ud af respiratoren, når man vågner op og sådan noget. Det kunne jeg ikke komme. Jeg har ikke dykket ned i, hvad det var, der skete. Men der var nogle dage der, hvor jeg blev rigtig, rigtig dårlig. Og hvor jeg faktisk kunne mærke, det havde været helt uændret indtil da, men hvor jeg kunne mærke faktisk, det vil sige livskraften forlade mig. Og jeg kan huske en torsdag, hvor der var forældrekonsultation for min mellemste, og min kone skulle til, hun var der jo ellers altid, fik også lov at sove med mig derinde, skulle til den, der var jeg meget, meget bange for at dø. Og det var jeg, fordi jeg fysisk følte, det, som når man ser en westernfilm, en cowboy, der ramt med en pil, der ånder ud. Den følelse havde jeg i mig.
Kan du huske, hvad du tænkte ud over, nu er jeg bange for at dø?
Nu er jeg bange for at dø. Det var det, jeg tænkte. Og så tænkte jeg bagefter, men også, at det var ensomt. At altså, den store erkendelse, altså, det var også om natten, jeg lå og var bange. Og selvom Julie, min kone, var der hele tiden, så var det erkendelsen af, at du er helt alene i døden.
Sagde du noget til hende, din kone?
Ja, jeg sagde altid. Og hun lyttede tålmodigt. Ja.
Den ensomhed i døden, er den anderledes end den ensomhed, du kendte før?
Den er paradoksalt nok noget, der har givet mig ro. At det er et vilkår, at når du dør, så dør du helt alene.
Hvorfor er det roligt?
Fordi det, jamen nu er vi dybt ind. Jeg tror det giver ro, fordi det gør, at der er ikke noget, du skal præstere der. Det er et vilkår, det er et livsvilkår, at alle mennesker dør alene. Det er det, jeg tror på, efter jeg har oplevet det. Og derfor behøver jeg ikke alt, hvad der sker, er okay på en eller anden måde, fordi vi ender alligevel der, og det er okay, for sådan er det.
I det øjeblik, Christoffer, og nu bliver det også lidt smule grundtvisk, i det øjeblik, du egentlig føler dig konfronteret med døden, er den forbundet med det onde, eller er den forbundet med noget fortroligt?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige noget fortroligt, men den var primært forbundet med frygt i situationen. Jeg ville meget, meget, meget nødigt dø. Det er paradoksalt, fordi samtidig med at føle, at fysikken er ved at give op, men viljen og ønsket er der stadig. Det var meget ubehageligt.
Sagde du så til dig selv, nu vil jeg bruge min viljestyrke?
Nej, jeg var helt ude på det yderste af neglen. Den var aktiveret. Mm.
Kan du så huske øjeblikket eller sekunderne, hvor den frygt begyndte at tage af?
Jamen, det gjorde den fuldstændig, altså man kunne lave en grafisk fremstilling, som smerten forsvandt, jo mere smerten blev reduceret, altså de fysiske smerter, jo mere forsvandt frygten også. Og jeg havde smerte meget lang tid efter, jeg var blevet savet op. Så der gik et par måneder, og så var det helt væk.
Og så må du have haft nogle øjeblikke, hvor du har kunne sige til dig selv, jeg skal ikke dø alligevel.
Der kom jeg ret hurtigt hen. Men der var stadig, det sidder i kroppen, når man skal falde i søvn om aftenen, for eksempel. Hvad sker der nøjst? Altså, jeg føler det som helt fysisk. Kroppen vil ikke falde i søvn, fordi der er det er ikke på et reflekteret niveau.
I den her fase, hvor du så begyndte at kunne mærke, at nu skal jeg blive her, tænkte du så ikke, jeg vil tale med den læge, der fandt mig?
Nej, det gjorde jeg virkelig ikke.
Jeg er nødt til at have dig til at forklare, hvorfor. Er det, fordi du ikke vil stå i taknemmelighedsgæld til ham?
Nej, jeg står i taknemmelighedsgæld til ham. Jeg forstår det ikke selv, og jeg kan da også egentlig ærge mig over, at jeg bragte det op nu. Fordi jeg har ikke, jeg har tænkt over det, men jeg kan ikke finde svaret, og jeg kunne bare gøre det.
Det kan være, du gør det en dag.
Jamen, det gør jeg.
Det håber jeg.
Jeg inviterede ham til premieren på filmen, og han kom, og der ville jeg have gjort det, men så var det så kaotisk.
Ja, så har du også været tæt på. Det skal nok komme. Ja. Christoffer, tænkte du på, eller har du siden tænkt på begrebet evighed på en anden måde, end du måske gjorde før?
Ja, jeg er mindre bange for begrebet evighed, end jeg var før.
Hvad er grunden til, at du var bange for det?
Jamen, det er jo primært, fordi jeg ikke forstår det. Ligesom uendelighed, synes jeg også er ubehageligt. Jeg synes, en stjernehimmel er uhyggelig. Alt det, der er uendeligt, skræmmer mig på et dyrisk plan.
Ja, men det forstår jeg godt. Ja. Altså, det er jo, det slår os omkuld,
ja.
De der uendelighedstanker. Ja. Og desto mere bekræftende er det der at høre, at du siger, at det skræmmer dig mindre. Hvorfor det? Havde du nogle evighedsfornemmelser i den fase?
Jeg fortolker det lidt som, at jeg havde det, da jeg havde hjertestop. Men jeg er usikker på, om det er sådan en efterrationalisering. Jeg vil også sige, med til min historie omkring min skepsis for diagnosen derovre. Nu nævnte du, at min far, da han var lige inden han døde, hans sidste ord til mig var, at jeg skulle være så skide selvhøjtidlig. Det fandt sted på den helt samme afdeling, jeg var indlagt på Rigshospitalet. Og han døde, mens han ventede på en bypass-operation. Og der var tydeligvis gået noget galt derover, så der var en rationel skepsis bag, vil jeg sige.
Okay.
Godt. Det har jeg brug for at sige.
Godt lige at få det med. Ja. Lever du med en anden... Nu sagde du til indledning, at du i hvert fald i starten havde en taknemmelighedsfølelse over at være her og kunne mærke, at du eksisterer. Lever du med en anden livskraftsfølelse eller sådan tryghed, end du gjorde før?
Nej, det vil jeg ikke sige. Men det her taknemmelighedsfænomen, det er nyt, og det har jo mange kvaliteter, men det, jeg tror faktisk næsten, at det er biokemisk. Altså, det er mere end det er åndeligt.
Og hvad mener du med biokemisk?
Jeg kan huske lige da jeg var blevet udskrevet, altså bogstaveligt talt på dagen, hvor jeg blev udskrevet, brød corona ud. Og der var jeg selvfølgelig i primær risikogruppe, fordi min lungekapacitet og hjertekapacitet var nedsat. Meget kompliceret. Så kommer jeg hjem, og så skal vi ud på et apotek i Lyngby og købe halvdelen af deres inventar. Og på vej derud kører vi ned ad den her røvsyge vej med en tankstation, og det er gråt, og det er... Og der blev jeg ramt af en dyb taknemmelighed.
Som rettede sig mod?
At være i den her grå virkelighed.
Ja, som er en stor del af vores virkelighed.
Ja, jeg var så uendelig taknemmelig om at passere Statoil. Ja.
Troede jeg før med, at jeg ville læse lidt Grundtvig højt for dig. Ja. Det gør jeg nu.
Ja.
Der er en salme, der hedder O Kristelighed. Og der skriver Grundtvig sådan her. Lyksalige lod, at leve, hvor døden har mistet sin brød, hvor alt som blegnet opblomstrer på ny, hvor alt, hvad der segnet, opfarer i sky, hvor kærlighed vokser som dagen i vår, med roser i hår. Grundtvig, han taler jo her om den rigtige opstandelse i landet bag hav, i den her salme. Men når jeg læser det højt, så er det fordi, at der er så mange strenge af taknemmelighed over livskraften og det, som modsiger døden i hans ord. Og Grundtvig var jo en mand, som mente, at vi skal virkelig afsky døden. Det må aldrig blive vores allierede. Det må aldrig blive noget, vi sådan begynder at se frem til. Det ved jeg godt, man kan komme til, hvis man lever i stor lidelse. Men som udgangspunkt må mennesket ikke se frem til døden. Har du gjort dig tanker om den? Om det forhold, eller den følelse af at ville holde døden på afstand for enhver pris?
Ja. Jeg ved ikke, om det er så artikuleret i mig, men det hænger jo sammen med dødsfrygten, eller dødsangsten. Det er jo ønsket om ikke at miste båndet til dem, man elsker, og til at... Men igen, tror jeg også bare, rigtig meget biokemi og DNA og genetik. Vi vil gerne være i live. Altså, og jeg har altid jeg tror, at livet, selv med den mest rædselsfulde smerte, er foretræk fra døden.
Ja, og jeg er meget begejstret for din taknemmelighed over for Statoil og den grå hverdag.
Ja.
Fordi den i al sin hverdags... stemning er noget helt andet end Grundtvigs store poetiske ord, men de handler om det samme. Det handler om det her med som menneske at elske livet, selv når det er gråt og gør ondt, og i dit tilfælde virkelig har vaklet. Så det er den der fornemmelse af, at livet er så meget stærkere end døden. Og det synes jeg, du med den fortælling ud fra den regnfulde vej beskriver så fint, fordi man nogle gange selv i bittesmå øjeblikke i den grå hverdag, kan mærke den der overvældende livskraft eller livsfylde i sig. Når du mærker den, Christoffer, i dag, tænker du så på det, du var igennem? Er det levende i din bevidsthed sådan til daglig?
Nej, det er det ikke, og det er også lidt et valg. Altså, nu taler vi om det i dag, og jeg synes grundlæggende ikke, at livet skal være privat. Men jeg tager det på mig, det er sket, det er en del af min identitet, men det sker for rigtig mange mennesker. Og værdien af det er, hvis vi kan reflektere lidt omkring det og tale om det, og vi så kan spejle sig også i hinanden og blive lidt klogere på det, så er det godt. Men jeg vil også gerne lægge det bag mig. Altså, det er en sten på vejen, det er ikke den, jeg er.
Og dermed har du også lagt op til, at du skal, som alle mine gæster her i programmet, prøve at beskrive et livskraftens øjeblik, og du har på mange måder allerede været inde på det, men jeg beder dig jo om at tage en bestemt erindring med fra dit liv, som har været fyldt med livskraft, og som du måske af og til erindrer og kan blive opbygget af igen. Har du sådan et øjeblik med?
Jeg synes, man kan vælge mange for mange felter af ens liv. Men noget, jeg har egentlig gerne ville sådan fremhæve, det er omkring mit arbejdsliv. Fordi det, jeg laver, trækker utrolig veksler på mine omgivelser, især på konen, men også på mine børn. Og, på, og det står på ingen måde, der er ingen økonomi i det. Det er en meget vanskelig og lidt uforståeligt agider proces. Men der kommer så, og det gjorde det også med det her, eller især med det her, så kommer der et øjeblik, hvor jeg kan mærke, at jeg har fået det til at blive det, det kunne. Jeg har forløst det. Jeg har forløst potentialet. Jeg har været så ensporet og kompromisfokuseret på det så langt, og det lykkedes for mig. Og kun det er en helt isoleret oplevelse, og den giver en... Det tænkte jeg bare, det var noget livskraft. Det var sådan en... Det var meningsgivende.
Er det bestemt øjeblik, du tænker på?
Jamen, der er ikke noget spændende, hvor jeg sidder i bilen og på vej et sted hen. Det er ikke sådan.
Nej, så det er bare noget, der...
Det er mentalt.
Ja.
Ja. Lidt kedeligt liv, så kraft i øjeblik.
Jo, men det helt gådefulde ved livskraftens øjeblik er jo også nogle gange, at det kommer uden, at der sker noget. Ja. Uden, at der er ydre årsager til det. Fordi det jo også vælter frem indenfra. Og det er jo det, der er så gådefuldt ved det. Så jeg synes ikke, at det er, det er et kedeligt livskraftsøjeblik. Jeg synes, det er et, som mange mennesker, tror jeg, kan relatere til. Det der med, at man føler sig lykkelig, fordi der er noget, der er lykkedes, og fordi man har opnået det, man ville.
Jeg ved ikke, om jeg sidestiller det med lykke. Og jeg tænkte lidt over det, inden jeg skulle ind det der, om det er øjeblikke. Altså, lykke er for mig øjeblikke, glemt. Men livskraft er lange træk. Og en gang imellem, så kan de tage et voldsomt dyk, og så kommer man op igen. Nu leger jeg med på lejen, men jeg prøver at finde et øjeblik. Men for mig er det er appetitten på livet, og insisteren på at drive sig selv frem, uagtet af den modstand, man møder.
Jeg er helt med på at sondre mellem lykke og livskraft, og jeg er meget enig i den beskrivelse, du kommer med. Hvor tror du, livskraften stammer fra ind i dig? Og nu må du ikke bare sige, det er kemi.
Genetik, DNA. Det tror jeg i meget høj grad, det er. Altså, nu har jeg 3 voksne sønner. Og før jeg fik børn, så tænkte jeg, at det hele var miljø. Nu tænker jeg, at det hele er arv. Næsten. Altså, jeg tror, vi er udstyret individuelt med livskraft. Og derfor skal vi også respektere og omfavne dem, hvis styrke ikke er livskraften.
Ja,
det skal jeg i hvert fald minde mig selv om.
Men en ting er livskraft, noget andet er miljø, noget tredje er arv. Der kan jo godt være en dimension, der indrammer det hele.
Ja, det er der helt
sikkert. Du kan godt høre, hvad præsten fisker efter.
Jo, men det tror jeg er rigtigt. Men så, jeg ved ikke, hvor livskraften kommer fra.
Har du i din oplevelser tænkt på Gud?
Ja, jeg har tænkt på det. Jeg har tænkt på det sådan. Jeg har tænkt på Gud og troen, efter jeg var helt rask. Fordi jeg har fået sådan en større, i mangel af et bedre spiritualitet eller tro på det, du kaldte måske den fjerde dimension. Altså, der er en større følelse at opleve, og tolerance for det, jeg ikke forstår. Og der ligger erkendelsen også i, hvad min skolegang har betydet. Altså, at de her værdier, der ligger i mig. Så ja, det har...
Tror du på Gud?
Jeg undersøger. Jeg er i en undersøgende fase. Altså, jeg fra at have været helt lukket omkring et spirituelt niveau, et åndeligt niveau, så har jeg bevæget mig til, at jeg er åben over for det.
Det synes jeg er et fint sted at stå. Normalt så vil jeg her vende tilbage til fordommen, som jeg jo indleder med. Og jeg må nok erkende, at den var lidt skæv. Jeg tror, du har ret i, at jeg kendte dig ikke godt nok til at kunne formulere en fordom. Og den, jeg lavede, nu læser jeg den lige op igen. Du er et menneske, der finder glæde i at afklæde betydningsfulde personer, mens du måske mangler interesse for, hvem de er. Og grunden til, at jeg sagde det, det var også fordi, udover at du har den her flue på væggen position, når du laver din film, så har jeg også i en eller anden grad knyttet dig lidt til hele den der ironiske generation, du og jeg er vokset op med, altså i 80'erne og 90'erne. Hele den her sådan lidt distancerede tilgang til verden, som jeg troede prægede dig mere, end den gør. Derfor så vil jeg lægge den fordom væk og glæde mig over, at man hele tiden bliver klogere, især når man taler med et menneske første gang, og ikke kun betragter det udefra. Det er altid sundt at blive mindet om. Christoffer Guldbrandsen, jeg vil godt sige tak, fordi du ville være med i Sorine og Livskraften. Det er jeg meget glad for. Det har været bevægende at tale med dig. Husk at følg podcasten, så du altid er klar over, når et nyt afsnit er ude, og du må også meget gerne anmelde den, og ikke mindst selvfølgelig inspirere andre til at lytte med. Mit navn er Sorine Gotfredsen, redaktør af Frederik Melgaard Lauritsen, og vi er tilbage med et nyt afsnit om 14 dage. Tak for nu.